podcast fra E24.
Kjære lytter, velkommen til sommerutgaven av E24-podden med gjenhør av noen utvalgte høydepunkter. Riktig god sommer!
Det sommer, mange har fått feriepenger, noen har fått skattepenger, og veldig mange lurer på det samme. Skal jeg sette mer penger I fond nå? Bør jeg kjøpe enkeltaksjer? Eller dette et tidspunkt der det best å gjøre minst mulig? Dette E24-podden. Jeg heter Ina Vedde Fjerstad, og med meg I dag for å snakke om aksjer, børs og sparing investeringsøkonom I DNB, Camilla Wiik. Velkommen!
Tusen takk!
Altså, det jo... Et krevende bakteppe nå. Styringsrenten på vei opp, oljeprisen og geopolitikken påvirker jo Oslo Børs daglig. Samtidig har mange småsparere fortsatt veldig tro på aksjemarkedet, både her hjemme og ute. Hva, hvis du skulle beskrive liksom, markedet akkurat nå, hvilken ord ville du valgt?
Ja, nei, svingete jo kanskje et beskrivende ord, ja. Og avventende kan vi vel også si, men samtidig så det jo optimisme å spore, spesielt med tanke på utviklingen av forhandlingene I Midtøsten, så det I hvert fall tydelig priset inn I energiprisene som inne på at dette går mot en løsning snart. Så får vi se.
Det jo litt interessant, for hver gang det kommer meldinger om at ok, nå det en fredsavtale, så faller oljeprisen. Og det jo, da går jo kursene på, eller da går jo Oslo Børs ned. Mm. Hvorfor det sånn?
Oslo Børs en veldig råvaretung børs, så tett knyttet til utviklingen I energiprisene. Så det jo det vi har sett veldig tydelig I år, hvor mye energisektoren har gått, og den har jo konkurrert litt mot teknologi, og igjen da tett knyttet mot utviklingen på Oslo Børs. Da.
Mm, interessant. Hva man bør følge, hva det viktigste man må følge med på I sommer da? Det oljeprisen?
Ja, nei, det blir jo litt hva du har I porteføljen fra før. Du ganske godt diversifisert I porteføljen, så kan du jo ta ferie litt med god samvittighet også. Det jo mye kortsiktige svingninger, som spesielt knyttet til teknologiselskapene ganske ventet. Så, men på lengre sikt så tåler man jo disse svingningene hvis man har en robust portefølje. Da.
Ja, ikke sant? Jeg ser jo kundene I DNB, altså dine kunder, ja. Jo netto kjøpte da, som det heter, at de kjøpte mer enn de solgte I mai, men så ser man også at aksjene preget av liksom, store enkelthendelser som vi har vært inne på her med Midtøsten og teknologi og sånne ting. Hva synes du dette liksom, handelsmønstret forteller deg?
Ja, vi har sett ganske høy aktivitet gjennom hele året, spesielt av aksjehandelen I mars, men likevel så det ganske rasjonelle handelsmønster. Vi ser på aksjehandel spesielt at det tett knyttet mot utviklingen I Midtøsten. Fondsiden kanskje litt mer mot de mer langsiktige trendene. Men på aksjehandel så det jo mye av det vi ser preget toppkjøpslisten tett knyttet mot der hvor det kanskje noen kjøpsmuligheter. Kursen har falt litt tilbake. Mens på salgslisten så det ofte gevinstsikring da, etter gode perioder med høye kursutvikling.
Hva det folk har kjøpt? Hva det kundene deres har kjøpt de siste månedene?
Hvis vi tar juni da, hittil I juni, så har de jo kjøpt seg opp I de tingene som har falt litt tilbake. Norwegian, det kom jo en nyhet der om en stor nyhet. Movie fortsetter å falle, den var kjøpt både I juni, men også I mai. Mens Frontline var en aksje som ble solgt nå I juni, mens den ble kjøpt I mai. Så det jo veldig avhengig av kursutviklingen.
Ja, virkelig. Så, men hva med, altså når en, altså, så, hvis man ser en aksje som faller veldig da, nå, bør man, noen sier liksom buy the dip, bør man kjøpe aksjer som faller?
Ja, det jo en veldig god kortsiktig strategi, men igjen, det jo disse å utnytte markedsvingningene smart, og så det å ha et forhold til hvorfor aksjekursen faller. Da, sant? Mm. Det mer kortsiktige effekter, som vi typisk har sett på de eksemplene som jeg dro frem nå, eller det faktisk endringer I de fundamentale forholdene som gjør at ok, kanskje ikke det riktig å kjøpe seg opp I aksjen. Så det å ha en forståelse på hvorfor kursfallet, eller hva som skylder kursfallet, kan være en god idé. Da.
Ja, og når det gjelder fonda, hvordan altså, de fleste... Veldig mange nordmenn sitter I fond nå, ja. Og når markedet går sånn som det går nå, veldig opp og ned, bør man sette seg ned og ta en fot I bakken og gå gjennom fondene sine og gjøre noe spesielt nå når markedet sånn som det
Ja, så det er jo det som er veldig forskjellen mellom da enkeltaksjer som vi snakket om nettopp, og det mot mer fond. Da det jo mye mer bredt eksponert, så når det i enkeltaksjer så må du jo følge mye mer med og forstå hva du har i portføljen, mens på fondsinvesteringene så det jo en forvalter som sitter og følger enkeltselskapene og plukker de selskapene som de har mest troen på hvis det et aktivt forvaltet fond. Og igjen har du da en portefølje hvor du har en bred valg altså både eksponering mot ulike markeder og ulike sektorer, så det godt rustet da, på fondssiden og trenger ikke følge like mye med.
Men hvis man har lyst til å gjøre noe, altså hvis man, ok, man kan ikke gå liksom, har ikke tenkt å gå inn og handle enkeltaksjer, men det noe vits i hvis for eksempel jeg tenker nå, jeg har lyst til å kjøpe mer fond innenfor liksom emerging markets da, fordi at jeg synes det virker spennende nå i sommer, det for kort liksom horisont og skulle tenke at jeg vil spice opp porteføljen nå i sommer, fondsporteføljen.
Ja, jeg ville tenkt at det var litt for kort horisont til å trade på fond. Ja. På fond så handler man jo også på ukjent kurs, så du vet jo ikke hvilken kurs du faktisk handler på. Så det gjør det også, skjer det kjempenyhet den dagen, og som vi har sett, det svinger jo mye i disse, spesielt emerging market-selskapene, eller teknologitunge selskaper, så vil det kanskje være en litt kortsiktig, dum strategi. Og vi sier jo det at når du investert i aksjemarkedet, så bør du ha en lang horisont, minimum 5 år.
Det har jo blitt det er jo en voldsom økende, og interessen for aksjer og fond har jo økt veldig, og det jo mye mer fokus på fond også i media, og sånn, ser dere økt handel i fond, og det flere som bruker på en måte, som trader fond, på en måte bruker det nesten som aksjeinvesteringer?
Vi ser at det har vært positiv inflow gjennom hele året, det vil si at flere har kjøpt enn de har solgt, så det har vært lite tegn til panikk, selv den uroen som vi har vært vitne til. Men den interessen for aksjefond, jeg tenker det flere gode grunner til det. Vi så jo at interessen økte allerede under covid, folk fikk mer tid, begynte å sette seg inn i investeringsmarkedet, og den interessen har jo fortsatt. Og ser vi på Oslo Børs i samme periode, de siste 5 årene, så har Oslo Børs gått rundt 75%, så har det først hivet deg på den reisen, så skjønner jeg at det spennende å være med videre. Og så det jo også veldig lett tilgjengelig da, via digitale flater. Det gjør jo at du kan gjøre veldig mye selv. Så,
det lett å ta, hva skal jeg si, det lett å ta for mye risiko når det gjelder fond? Det noen som tar går det an å ta veldig risiko, altså går det an å være veldig risikabel hvis man, men kun innenfor fond?
Ja, det jo å se litt på hvordan konsentrasjon du har i porteføljen, gjøre en vurdering og se hvor det du faktisk eksponert for, som for eksempel globale fond, det jo tett knyttet mot USA, USA igjen jo tett knyttet mot de store teknologiselskapene, så igjen sånn som Oslo da, børs i år har jo levert bra avkastning på grunn av energi, det får du da ikke i USA på samme måte, så det vil jo være to ulike drivere da.
Interessant. Hvordan, sånn som nå denne, ser dere noen spesiell vridning mot enkelte type fond? Sånn i forhold til, man tenker nå at det veldig mye uro i USA, men så har det jo en veldig sterk teknologisektor da, men hvis man ser dere en vridning mot for eksempel da Europa og våpen for eksempel, eller at noen sier at nei, jeg vil ikke vil hverken ha USA eller Europa, jeg vil gå med på liksom Asia, emerging markets. Ser dere noen trender sånn?
Ja, vi ser en ganske tydelig trend. Hvis vi startet med høsten i fjor, da, så var det veldig mange som solgte seg ut av globale fond, ut av USAs spissede fond. Både var litt AI-frykt, det en boble nå, og så ville være mindre avhengig av Trump, kanskje. Jeg var en medvirkende årsak, og vente mer hjem til Europa, litt det oppleves kanskje litt tryggere, for vi så det spisset seg enda mer da i februar-mars, og hvor man gikk enda tettere på Norge, igjen nett knyttet til energiprisene da. Men så så vi det at når våpenhvilen ble annonsert, i første våpenhvile i starten av april, så begynte pilen å snu, teknologioptimismen kom tilbake, og vi så at investorene begynte å handle inn i brede globale fond, og tilbake inn i teknologifond, som de da hadde solgt seg ut av gjennom høsten og starten på året da. Så den trenden har fortsatt. Men også, som du inne på, emerging markets har også blitt mer og mer populært. Og du får jo da også en teknologieksponering, men en litt annen del av verdikjeden enn hva du får i USA.
Det noen spesielle liksom, sektorfond som dere har sett har økt i... Jeg bare kom på noe, for dere i DNB lanserte jo litt sånn sport og underholdningsfond i år, har det ikke det?
Jo, eller, stemmer, i høst, ja.
Ja.
Ja. Ja, nei, vi har jo sett, eller det har kommet flere lanseringer i mot mer sånn spissede tematiske fond, som og da kjernekraft er også et annet, som også har vært veldig populære, men vi ser at det de mer brede fondene som kommer opp på topplisten igjen nå, så det har kanskje skiftet litt fra den veldig spissede til å gå mer bredt igjen da.
Hva sier du? Nå har jo SpaceX på børs, og det jo store andre børsnoteringer på gang borte i USA. Veldig teknologi AI-tungt, som da etter hvert vil komme inn i norske store indeksfond. Får dere mye henvendelser fra kunder som liksom litt urolig på hvor konsentrert, altså hvor stor andel av AI tar av fondene deres da?
Ja, det har vært mye spørsmål, spesielt i forkant av børsnoteringen. Hvordan vil SpaceX påvirke de ulike indeksene? Og da har det vært litt ulikt hvilken indeks du har, og hvilke du følger, hvilke regler, så har jo gjort det litt kompliserende å forstå forskjellen på alle disse ulike indeksleverandørene. Og så ser vi jo nå at det var høy interesse når handelen åpnet. Det var jo en ganske begrenset fordeling når du så på børsnoteringen, så de ulike små investorene fikk ikke like stor andel som de kanskje hadde håpet på. Presset opp prisene, mange tok gevinst, og vi ser at det nå har gått mye tilbake. Så SpaceX har jo vært en litt sånn temperaturmål på mange måter, at du fikk liksom veldig opp sentiment igjen, da, optimismen, men samtidig tror ikke den er bort nå, selv om aksjen har falt. Det var jo veldig forventet at det skulle være store svingninger.
For folk som bekymret for at den AI-optimismen en boble, hvis det en boble da, hvis det, så kan man jo si at det vil jo da sikkert få følger for mange, mange sektorer på verdens børser. Men hvis man har lyst på en måte å ha en portefølje som står litt imot, eventuelt om det skulle være en boble og den sprekker, hva gjør man da? Hva bør man gjøre?
Ja, nei, jeg tror AI-rally vil fortsette gjennom høsten, og det vil være veldig fokus på dette med inntjening. Se, vil selskapene fortsette å levere så skyhøy inntjening som de har levert til nå? Hvor lenge vil dette vare? Og igjen, også tror jeg, som du er inne på, sånn ringvirkende ut i de andre selskapene, hvordan de faktisk bruker AI, vil jo også, man ser jo kanskje mer og mer at bruken av AI også kommer med en kostnad, faktisk kostnad, og så vil man jo sammenligne det med, ok, hva den faktiske inntjeningen, hvor produktive kan vi bli, og at det blir kanskje enda mer fokus på den siden fremover, da.
Mm, interessant, så, og det jo liksom du er inne på at disse store AI-selskapene, de prises jo ikke bare på tro, håp om kjærligheten, liksom. Det jo også reelle, solide inntekter de har.
Ja.
Altså uansett hvilket fond man velger, så slipper man ikke helt unna AI.
Nei, AI skal jo gjøre at man blir mer produktiv i mange ulike bransjer og sektorer, så det vanskelig å komme helt unna hele denne AI-storien.
La oss snakke litt om sommeren igjen, da, som vi var inne på innledningsvis. Finnes det noe liksom, sommerstrategi egentlig for aksjemarkedet?
Ja, det et godt spørsmål. Det jo litt tilbake til hva du har i portføljen fra før. Det jo en fin anledning til å ta en gjennomgang. Det finnes jo mange ulike verktøy, eller i de ulike appene, ta en porteføljeanalyse. Hva det som faktisk er fordelingen i din portefølje? Og ser du at den i tråd med din risikoprofil og godt spredt ut, så tenker jeg du kan ta sommer med god samvittighet. Men har du mer enkeltaksjer og få selskaper, så bør du følge enda mer med. Da.
Hvordan det sånn, hvis man har fått igjen mye penger på skatten, bør man gå all inn på et fond der og da, eller bør man liksom sette det på konto og så gå og spare litt og litt hver måned fremover? Hva er det du pleier å anbefale da?
Jeg tenker jo litt ja takk begge deler.
Ja.
Nei, men det jo, hvis du vil være investert, så det nok krevende å prøve å finne dette perfekte tidspunktet når alt virker oversiktlig, det virker trygt, og du, ok, i dag skal jeg putte inn disse pengene. Det tidspunktet kommer nok aldri, så da blir du stående litt på sidelinjen og vente, så vil du være investert, så gjelder det jo faktisk å få pengene inn i markedet. På den andre siden så jo spareavtaler en god måte å få det spredt ut over tid, og du kommer inn på ulike tidspunkter, du veldig mindre sårbar for magefølelsen med denne timingen. Følge magefølelsen gjerne ikke en god investeringsstrategi. Så det tvinger deg jo litt inn, og du kommer inn på ulike tidspunkter.
Hva med dette her med liksom valutasikring og sånn? Det hører jeg noen snakker om innimellom. Hva er det? Og er det noe vanlige fondsparere bør tenke på?
Det finnes alternativer hvor du kan kjøpe et valutasikret fond, så det betyr at du har mindre svingninger i fondene, fordi du, når du investert utenfor Norge, da, så har du egentlig to risikoer. Du har både markedsrisikoen, så hvor mye selskapene utvikler seg, men også valutarisiko. Så du skal på en måte både forstå markedsutviklingen og valutautviklingen. Og grunnen til at jeg har snakket mye om valuta kanskje det siste året, jo nettopp fordi at dollaren har begynt å svekke seg. Det har vært en sterk dollar lenge, som har vært veldig lønnsom for norske investorer som har investert i USA. Og den positive elementet av valutadelen har vært veldig lukrativt for norske investorer. Men nå har dette bildet snudd. Når dollaren da begynner å svekke seg, så styrker kronen seg, og det gjør at det blir dårligere avkastning målt i norske kroner. Så hvis du ønsker mindre av denne svingningen knyttet til valuta, så kan du sikre deg ved å kjøpe deg et valutasikret fond, og da sitter forvaltningsteamet og kjøper derivater, som gjør at du sikrer valutaen, så du får mer forutsigbarhet.
Er det da helt egne fond?
Ja.
Eller er det sånn add-on, liksom?
Nei, det er et, det typisk heter valutasikret.
Ja, ikke sant? Så du kan ikke ta feil når du er der, holdt deg på siden når du skal kjøpe. Nettopp.
Men ser man over tid, så ser vi at dette jevner seg jo mye ut, så det handler kanskje mer om hva du er komfortabel med av ønsket risiko eller ønsket forutsigbarhet, mer enn hva som den optimale strategien, da.
Høres ut som det liksom, om du skal velge fastrent eller ikke.
Ja,
er det, liksom?
Det blir jo litt sånn hvilken teori du tror på. Igjen, ja. Vi vet jo ikke fremtiden, Nina.
Det gjør jo ikke det, helt riktig, helt riktig. Men hvis du ser på fremtiden, da, hva er de største risikofaktorene fremover nå, tror du? Altså mot høsten, da, hvis vi hopper over sommeren.
Ja, nei, jeg tror jo AI-rally vil fortsette. Det er mye fokus igjen når det er så skyhøye forventninger, så følger jo man veldig tett med. Det har vært mye snakk om boble, ikke sant? Det er veldig vare, eller man veldig vare da på, spesielt nå som det kommer kvartalstall, er disse like høye som forventet? De skal levere enda bedre enn forventet, for at det ikke slår negativt, så det gjør store påvirkning på kursutslagene. Og så er det er jo også mellomvalg i USA, til høsten, så det blir jo spennende hva Trump planlegger i opptrappingen der. Vi vet jo aldri helt med han, men det vi ser jo at markedet reagerer mindre på Trumps utspill den siste perioden enn hva vi så for eksempel i fjor da.
Interessant.
Ja.
Begynner man, altså, for det jo av og til nesten litt sånn irriterende hvordan markedet reagerer på Trumps utspill. Fordi at det er jo bare så tilfeldig. Han kommer ut med noe på sosiale medier, og så går markedet veldig på da, hver gang. Men er det altså tegn til at man begynner å bli litt sånn blasert på hans utspill?
Ja, absolutt. Og vi måler det på fryktindeksen, måler mye på investorers usikkerhet, og den ser vi ikke vært på de nivåene som vi så i fjor vår siden da.
Interessant.
Ja.
Hvordan, og så er jo før sommeren så kom jo sentralbanken med warning om at renten er på vei oppover. Vi trodde jo for et år siden at det skulle gå ned i år. Og det samme kan jo kanskje det ligger an til ute også. Hvor mye har det å si styringsrenten og retningen der for aksjemarkedene?
Vi ser jo at rentefonden har blitt mer populært, som et godt alternativ til aksjefond. Blir jo mer lukrativt når du måler da potensiell avkastning mot risikonivå. Det er jo det gjerne hvilket alternativer har man. Så når rentenivået går opp, så blir jo det et bedre alternativ. Samtidig så, hvis du tenker mer sånn kjøpekraftsmessig, så har vi jo fulgt nøye med på for eksempel utviklingen i spareavtaler over tid. Vi snakket jo mye om dyrtid for en periode tilbake, og da så vi at terskelen for å avslutte en spareavtale var veldig høy. Så nordmenn ønsker å fortsette sparingen, og også i da, hvis det skal bety at det blir en mer dyr tid med tanke på rentenivå. Da.
Ja, det interessant. Hvordan, men samtidig så det alltid sånn, ser i USA det med, på Wall Street, når styringsrenten ser ut til å gå opp der borte, så blir markedet liksom negative til det. Hvorfor fungerer det sånn?
Det jo mange selskaper som har mye lån, og har du høyere renter så det en høyere kostnad. Så det kommer litt an på hva slags type selskap og hvor stor andel lån selskapet har. Mm. Så det typisk kanskje små og mellomstore selskaper som mer sensitive, mens da de større selskapene har mindre andel lån, for eksempel.
Ja, ikke sant. Men la oss snakke litt mer om disse rentefondene. For hvordan fungerer, altså, hvordan fungerer et rentefond?
Ja, så et rentefond kjøper da obligasjoner fremfor aksjer. Obligasjoner kan egentlig deles i to, enten så låner du til stat eller til selskaper. Så det jo litt avhengig av hvilke selskaper eller hvilken stat, hvilken kreditrisiko du har, altså hvor sannsynlig det for at du får tilbake pengene, og også hvor lang eller kort løpetid rentefondet har, vil også ha noe å si for risikoen. Da.
Er det også noe som vanlig uerfarne sparere kan investere i, uten at det helt... crazy.
Ja, det gjør at avkastningen litt mer forutsigbar, mm. Og kan være en god støtdemper i porteføljen. Da. Mm. Og med en høyere rentenivå, spesielt i fondene som har kortere løpetid, så vil det være positivt for avkastningen i de fondene.
Mm. Er det noe dere anbefaler da, som en del av en portefølje med fond?
Ja, det kommer veldig an på når du trenger pengene, hvor lang horisont du har. Er det sånn at du trenger pengene i kort tid, så vil jo rentefond være et bedre alternativ enn en aksjefond.
Tar vi mer risiko enn det vi forstår, tror du?
Jeg tror aksjefond har blitt veldig populært, men samtidig ser vi på SSB sin statistikk, så ser vi at norske husholdninger fortsatt har 2000 milliarder kroner stående på bankkonto.
2000 milliarder?
Så det jo fortsatt...
På bankkonto?
Ja, eller i hvert fall på konto, ja. Så om det sparekonto eller brukskonto, sier historien ingenting om. Men også ser vi at det 800 milliarder i fond. Så jeg tenker at her det potensialet til å kunne spare enda mer i fond. Så jeg ikke veldig bekymret for at nordmenn tar på seg for høy risiko, i hvert fall ut fra disse tallene. Samtidig så det jo viktig å forstå risikoen i fond, og igjen være forberedt på at det svinger, da.
Mm. Er det noen deler av fondsuniverset du tenker liksom er undervurdert, eller som mange ikke ser nok på?
Helsefond jo et eksempel. Det blant de svakeste sektorene hittil i år, men ser vi på de lengre strukturelle driverne, så det mye som taler for helse fremover. For eksempel så blir vi jo eldre, vi blir flere eldre, eldre bruker mer medisiner, mer helsetjenester. I tillegg så det jo en større forekomst av livsstilssykdommer som diabetes og fedme. Og så jo også helse en sektor hvor man drar godt nytte av teknologi. Det kan flytte hva som mulig å få til, som jeg mener veldig positivt for helsesektoren på litt lengre sikt. Da. I tillegg så jo finans en sektor som tett knyttet mot AI-storyen egentlig. Vi ser jo at det høy investeringsvilje fremover, ikke bare på AI, men også på forsvar, infrastruktur. Og det jo mange selskaper som må ut og låne penger, og det jo gjerne gjennom banker, investeringsbanker spesielt, som vil tjene mye på den virksomheten der, eller på den aktiviteten.
På så finansfond, det fond med bank? Selskaper i seg da.
Ja, bank og finansselskaper, så både forsikring men også typisk kreditselskaper.
Ja, ikke sant. Så helse og finans på en måte noen, kanskje to sektorer du tenker kanskje vil peke seg ut til høsten.
Ja, og på lengre sikt over tid, ja.
Tusen takk skal du ha, Camilla. Da har vi noe å se fremover mot etter sommeren også. Du har hørt på E24-podden. Jeg heter Ina Vedde-Fjeistad. Med meg i dag så har jeg et investeringsøkonom i DNB, Camilla Wiik, og vår produsent Erik Holm Nyvold på snarlig gjenhør.